ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะอยู่ในสายกับเราก็คือคุณฮาร์ทเสมอใจเพียรชัยสงนะคะสวัสดีค่ะคุณฮาร์ท
สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติดิฉันวันนี้นะคะได้มีโอกาสแนะนำแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่น้องคนไทยในประเทศออสเตรเลียค่ะขอบคุณค่ะ
คุณฮาร์ทนะคะก็เคยได้มาพูดนะคะเป็นวิทยากรพูดเกี่ยวกับเรื่องการหางานทำนะคะสำหรับสมาคมที่วาในเมลเบิร์นแล้วก็มีคนที่สนใจมาฟังกันมากมายทีเดียวเมื่อเร็วๆนี้นะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ช่วยเล่านิดนึงอะค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะว่าคุณฮาร์ทมาทำอะไรที่ออสเตรเลียนะคะ
มาที่ออสเตรเลียเมื่อปี2000ค่ะตอนแรกคือเรียนจบที่เมืองไทยก่อนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็จบ3ปีเรียนด้าน public relation แล้วก็ทางแล้วก็มีความสนใจมากทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนควบคู่ไปด้วยกับเอกภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะในด้านการสอนภาษานะคะแล้วก็มีความใฝ่ฝันมากค่ะตอนนั้นตอนที่จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆก็คืออายุ20ปีในขณะที่ทุกคนก็กำลังเรียนอยู่แต่เราเพิ่งจบแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็อยากจะหาประสบการณ์อนาคตในชีวิตต่อไปข้างหน้าค่ะแล้วก็คือคิดว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังบูมมากค่ะในด้าน hospitality management กับ tourism management ก็คือเป็นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะประเทศไทยก็คืออะไรที่บูมมากแล้วตอนนั้นก็เลยเกิดความตั้งใจว่าอยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เลยเลือกมาที่ออสเตรเลียแล้วก็มาเลือกเรียนปริญญาโทที่นี่ที่ Victoria University นครเมลเบิร์นนะคะแรกๆค่ะก็ต้องมาเริ่มปรับภาษาก่อนไม่นานค่ะแค่ 2-3 เดือนเพราะว่ามีพื้นฐานมาก่อนอยู่แล้วสอบไอเอลผ่านทุกอย่างทางมหาวิทยาลัยรับทุกอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจเลือกว่าเรียนด้าน Hospitality Management เสร็จแล้วพอได้เริ่มเรียนไปสักพักหนึ่งค่ะก็บอกตัวเองว่าจะต้องมองหาประสบการณ์เพราะว่าการเรียนอย่างเดียวปริญญาอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเรียนมามันไม่ดีมากเท่ากับความรู้และประสบการณ์จริงที่เราต้องใช้ในการทำงานทุกวันดังนั้นจะได้เริ่มมองหางานในขณะที่เรียนหนังสือด้วยนะคะเป็นนักเรียนต่างชาติที่นี่แล้วก็สมัครงานที่โรงแรมนานาชาติระดับ5ดาวที่นี่ค่ะที่เมืองเมลเบิร์นในขณะที่ยังเรียนอยู่แล้วก็ได้ถูกรับเป็นพนักงานแคชชวลแล้วก็จบปริญญาโทในระยะเวลา2ปีอย่างที่ตั้งใจไว้จากนั้นก็ทำงานฟูลไทม์มาตลอดทางด้านการโรงแรมนะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมาตั้งแต่นั้นเมื่อปี2000มาค่ะก็อยู่ที่นี่มาเป็น15ปีแล้วค่ะ
การหางานตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงคะมันยากไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็เพิ่งเรียนอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เรื่องประสบการณ์ที่ทำงานที่นี่เนี่ยก็แน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีแล้วทำยังไงเขาถึงรับให้คุณฮาร์ทไปทำงานตอนนั้นเป็นแคชชวลใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็คืออันดับหนึ่งเลยนะคะการที่เราเป็นเด็กนักเรียนต่างชาติแล้วโดยเฉพาะเป็นคนไทยด้วยนะคะคือคนไทยเนี่ยภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในการพูดไม่ค่อยมีความมั่นใจในการฟังแล้วก็หลายๆคนนะคะอย่างที่เราเคยประสบมาหรือเพื่อนข้างๆหรือว่ารุ่นน้องหลายๆคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะก็จะบอกว่าทำยังไงเหรอคะหางานยังไงหนูเพิ่งมาอยู่ใหม่ภาษาหนูยังไม่ดีพออย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะตั้งแต่มาแรกๆเลยค่ะบอกตัวเองเลยค่ะว่าภาษาอังกฤษเราต้องเป็นภาษาหนึ่งที่เราต้องสามารถใช้งานได้ชีวิตประจำวันได้ดีเท่ากับภาษาไทยที่เราพูดหรือว่าใกล้เคียงที่สุดสำหรับคนเจ้าของภาษาที่นี่ที่เขาพูดนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคือ1จะต้องเริ่มมองหางานแม้กระทั่งว่าประสบการณ์ของเราที่นี่จะไม่มีมาก่อนนะคะแต่ใช้ประสบการณ์จากเมืองไทยแล้วประสบการณ์จากเมืองไทยเนี่ยค่ะก็คือประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องว่าเราต้องทำงานด้านการโรงแรมมาก่อนจากเมืองไทยไม่ใช่เลยนะคะประสบการณ์ของเราคือเราได้มาอยู่แล้วคือประสบการณ์ของการต้อนรับแห่งคนไทยเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอัธยาศัยที่ดีรอยยิ้มที่เรามีจุดนี้ก็เลยมองว่าการที่เราจะเข้างานด้านโรงแรมเนี่ยอาจจะต้องหาประสบการณ์จากร้านอาหารก่อนตอนนั้นเป็นความคิดนะคะของตัวเองหรือว่าที่คาเฟ่หรือว่างานร้านอาหารของภัตตาคารของออสเตรเลียที่เนี่ยค่ะ แต่ก็บอกตัวเองว่าถ้าเราทำงานร้านอาหารไทยอย่างเดียวเราก็จะปรับภาษาอังกฤษได้น้อยเพราะเราต้องเจอกับคนไทยเยอะดังนั้นบอกตัวเองเลยค่ะว่าขอสมัครงานเข้าทำที่โรงแรมก็เริ่มจากการที่เขียนเรซูเม่ก่อนนะคะก็คือเวลาที่เขียนเรซูเม่เราก็ต้องตั้งใจเขียนว่าจะต้องเขียนอย่างไรที่ต้องโชว์ตัวเราเองนะคะว่าโชว์เขาเรียกว่าความสามารถแล้วก็โชว์สตรีทก็คือความแข็งแรงความแข็งแกร่งของเราเนี่ยค่ะข้อดีของเราเนี่ยค่ะว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็ศึกษาในด้านการเขียนเรซูเม่ว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยค่ะประวัติส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะจะต้องให้ดีที่สุดจะต้องมีความโดดเด่นจะต้องสามารถเทียบกับคนอื่นที่เขาสมัครงานได้แล้วก็จะต้องลิสต์ออกมาค่ะว่าประสบการณ์ของเราและความตั้งใจในการทำงานของเรามีอะไรแล้วก็เริ่มมองหางานคือมองหางานที่โรงแรม5ดาวเลยค่ะคือไม่เคยมองตัวเองค่ะว่าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนที่นี่นะเราต้องมองหางาน3ดาวหรือ4ดาวไม่จำเป็นนะคะเอมให้สูงที่สุดแล้วก็คาดหวังว่าถ้าเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็เลยสมัครงาน5ดาวที่โรงแรม Grand Hyatt Melbourne ตรง Collins Street ในเมืองนะคะพอไปสมัครแล้วก็เขาก็ถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วก็ได้รับเข้างานนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าไม่จำเป็นว่าประสบการณ์เราจะต้องดีมาก่อนเด่นมาก่อนเคยทำงานมาหลายปีไม่จำเป็นค่ะมันอยู่ที่1ความตั้งใจแล้วก็2ความเรียนรู้ว่าเราเปิดใจเรียนรู้แล้วต้องศึกษาแล้วก็มีการเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดค่ะว่าก่อนที่เราจะไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานต้องมีความเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดค่ะ
ค่ะอย่างตอนที่เราเขียนเรซูเม่นะคะเราก็คนไทยที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยถนัดนักในการเขียนเนี่ยนะคะคุณฮาร์พอจะมีข้อแนะนำไหมคะว่าจะเขียนยังไงเนี่ยที่จะทำให้นายจ้างที่เขาอ่านเรซูเม่เราเนี่ยนะคะเขามีคนสมัครมามากมายทำยังไงที่จะทำให้เขาไม่ทิ้งเรซูเม่ของเราลงไปในถังขยะนะคะมีจุดเด่นยังไงแล้วความยาวเนี่ยควรจะเป็นยังไงรูปแบบด้วยค่ะ
เรซูเม่นี่คือสำคัญมากเลยนะคะหลายคนค่ะแม้กระทั่งฝรั่งเองหรือว่าคนที่นี่เองหรือว่าคนทั่วโลกค่ะในการเขียนเรซูเม่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเขียนได้และเขียนเก่งและเขียนดีทุกหมดนะคะแล้วโดยเฉพาะคนไทยของเราเองด้วยเนี่ยค่ะเราต้องมองว่าโอเคอันดับหนึ่งเรซูเม่นี่คือเป็นโปรดักต์เลยนะคะเป็นการที่เราอย่างเช่นเราจะขายอะไรเราจะเสนออะไรให้คนคนนั้นเขาจะตัดสินใจมาลงทุนกับเราสมมุติเราทำธุรกิจนะคะหรือว่าเราจะสมัครงานเราจะอยากให้เจ้านายหรือว่า HR manager ที่เขาจะต้องมองเรซูเม่ของเราโดยที่เขาไม่เขียนของเราทิ้งในถังขยะเนี่ยค่ะสมมุติว่า1ตำแหน่งเขาเปิด200คนสมัครมานะคะแค่1ตำแหน่งหรือ5ตำแหน่งจะต้องทำยังไงบ้าง keep it very simple นะคะ simple ก็คือมีข้อที่สำคัญอยู่แค่5ข้อค่ะเพราะว่าเรซูเม่เนี่ยมันกว้างมากเลยค่ะที่เราจะเขียนออกมาหรือว่าคนจะพูดเรื่องเรซูเม่พูดได้ทั้งวันเลยนะคะจุดเด่นแต่ว่าตัวดิฉันเองขอแนะนำ5ข้อค่ะที่ให้จำง่ายๆนะคะข้อที่1นะคะก็คือ rule number 1ขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษปนด้วยนิดนึงนะคะคือ write it yourself เขียนเรซูเม่เองด้วยตัวเองค่ะอย่าไปให้คนอื่นเขียนให้สมมติว่าบางคนบอกว่าดิฉันเขียนเรซูเม่เองไม่เป็นค่ะแต่ดิฉันไปจ้างให้คนอื่นเขียนให้ทำได้ค่ะไปจ้างคนอื่นเขียนให้ไปจ้างผู้ที่เป็น professional เขียนให้ก็จริงค่ะแต่ว่าคุณจะต้องนั่งกับเขาจะต้องบอกเขาว่าประสบการณ์ของเรามีอะไรบ้างความเป็นจริงในด้าน qualification นั่นคือสิ่งที่เรียนมา training สิ่งที่เราได้รับการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนมามีอะไรบ้างเราต้องเขียนเองค่ะเราจะได้รู้ว่าเรซูเม่ของเราเนื้อหามันคืออะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยมันตรงกับความสามารถที่เรามีมาประสบการณ์ที่เรามีมาอย่าให้คนอื่นเขียนให้นะคะต้องเขียนเองแล้วก็ถ้าเขียนไม่เป็นนะคะให้นั่งคู่หรือว่าให้หาเพื่อนที่เขาเขียนเป็นหรือหาคอลีกก็คือเพื่อนร่วมงานหรือถ้าไม่เคยทำงานมาก่อนเลยหา professional คนที่เขารับจ้างทำเรซูเม่ที่เป็นชาวพื้นเมืองที่นี่ค่ะที่เขามีประสบการณ์แล้วทำนะคะต้องเขียนกับเขานะคะข้อที่2ค่ะ rule number 2ก็คือ employment achievement เราต้องลิสต์ออกมาค่ะว่าสิ่งที่เราทำในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในการทำงานที่ผ่านมาก่อนที่มาเจอเราจะมาเลือกงานตัวนี้นะคะความสำเร็จเราด้านนั้นมีอะไรบ้างเช่นเราเคยทำงานด้านแอดมินนะคะของบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งแต่เราต้องการจะสมัครแอดมินที่เป็นเลขาของ CEO ของบริษัทอย่างเงี้ยค่ะบางคนคิดว่าอาจจะเกินตัวเกินไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะประสบการณ์ที่เรามีก็คือเราเลือกออกมาว่า key achievement ของเราคือเราเคยช่วยเหลือ งานหรือว่า assist director ของบริษัทเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่โปรเจกต์นั้นประสบความสำเร็จมากของบริษัทอย่างนี้นะคะ list ออกมาค่ะเป็น dot point ค่ะเป็นจุดเป็นหัวข้อออกมาห้ามเขียนเยอะมากมายนะคะเป็นแค่1ข้อ2ข้อ3ข้อก็พอนะคะนั่นคือความสำเร็จว่าการที่บริษัทเวลาเขาอ่านเขาจะได้ดูว่าเอ๊ะความสำเร็จของคุณเนี่ยจากที่คุณเคยทำงานบริษัทอื่นมาถึงมันจะเล็กก็แล้วแต่คุณได้ช่วยบริษัทนั้นยังไงบ้างหรืออย่างเช่นช่วยบริษัทในด้านการ save money save salary save budget นะคะของบริษัทอย่างเงี้ยนะคะทำให้บริษัทมี profit มากขึ้นนะคะตัวที่3ค่ะ qualification เราเรียนด้านไหนมาแล้วก็ปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทหรือว่าเราเรียนดิพโลมามานะคะจะต้องลิสต์ออกมาสิ่งที่เราจบมานั้นคืออันดับหนึ่งอย่าไปเลือกที่เราจบเมื่อ10ปีที่แล้วหรือว่าจะเอาจบป.6ก่อนแล้วก็มาปริญญาตรีแล้วก็มาปริญญาโทอย่างนี้ไม่ใช่นะคะต้องเอาปริญญาโทอันดับแรกก่อนหรือว่าสิ่งที่เราประสบความสูงสุดก่อนในด้าน qualification คือประสบการณ์ประวัติการเรียนของเราเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งต้องอยู่แรกก่อนนะคะแล้วก็ลิสต์ลงไปค่ะที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เราจะสมัครนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือสำคัญมากนะคะก็คือสำหรับเทรนนิ่งคือแม้ว่าเราจะเรียนด้านนี้มายกตัวอย่างเช่นตัวดิฉันเองเรียนมาด้าน public relation ที่เมืองไทยมาแล้วก็ควบคู่กับภาษาอังกฤษมาด้วยแต่เราจะมาสมัครงานที่โรงแรม international 5 star เนี่ยค่ะที่นี่เราต้องลิสต์ออกมาค่ะว่าเทรนนิ่งของเราคือมีอะไรบ้างเทรนนิ่งของดิฉันก็คือถึงแม้จะบอกว่าจบปริญญาตรีมานะคะแล้วก็มาที่ออสเตรเลียกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้จบนะคะแต่ว่าเทรนนิ่งของเราในการเทรนนิ่งเรามีอะไรบ้างเทรนนิ่งในด้านอย่างเช่น food and beverage attendant เทรนนิ่งเกี่ยวกับด้าน front office ก็คือ customer service เรามีด้านเทรนนิ่งด้านนี้มาก่อนสำหรับงานที่ผ่านมาแล้วก็เทรนนิ่งเกี่ยวกับด้านการใช้โทรศัพท์ที่เป็น professionalทางด้านโทรศัพท์คือต้องลิสต์ออกมาค่ะแบบนี้นะคะให้มันมีจุดเด่นว่าเราไม่ใช่ว่างานที่เราทำมาแล้วเราแค่ทำงานแต่ว่าจุดเด่นของเรามีอะไรบ้างเราสามารถรับโทรศัพท์ได้เราสามารถต้อนรับลูกค้าได้เราสามารถทำงานแอดมินได้นะคะมีประสบการณ์ด้านนี้ยกตัวอย่างเช่นเป็นต้นนะคะตัวที่4นะคะที่สำคัญก็คือ hobbies and interests เราจะต้องโชว์เขาไปค่ะในเรซูเม่ของเราว่า hobbies ของเราคืออะไร interest ของเราสนใจอย่างเช่นบางคนนะคะไปสมัครงานเป็นเชฟเราบอกลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าที่บ้านเราชอบทำอาหารเราชอบทำอาหารเพื่อนทานหรือว่าเราชอบเรียนรู้เกี่ยวกับทำขนมหวานทำเบเกอรี่ทำเค้กอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า interest สมมติว่าคนที่สมัครงานจะเป็นไกด์นะคะต้องบอกว่าความสนใจเราคือด้านการท่องเที่ยวเราจะท่องเที่ยวไปที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ตัวงานของเราค่ะเราต้องโชว์ออกมาค่ะว่าความสนใจของเรา interest ของเรามันเกี่ยวข้องกับตัวงานที่เราจะสมัครไหมนะคะตัวที่5ถัดไปเลยนะคะสิ่งที่ง่ายๆค่ะ resume ของเราต้อง keep it simple and short keep it ก็คือ K-I-S-S keep it simple and short ก็คือทำให้มันเคลียร์ทำให้มันช็อตทำให้มันสั้นๆทำให้มันได้ใจความง่ายๆแล้วทำให้มันมีแบบว่ารูปแบบที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆฟอนต์นะคะจะต้องเป็นฟอนต์ที่เหมือนกันหมดทั้งเรซูเม่ไม่ใช่ว่าปนมั่วกันไปหมดนะคะฟอนต์ที่ดีมากๆก็คือฟอนต์ก็คือตัวอักษรที่ใช้ภาษาอังกฤษเขียนนี่นะคะอย่างเช่น Arial 11 or Georgia 12 or Verdana 11คือต้องใช้ฟอนต์เดียวกันทั้งหมดนะคะทั้งเรซูเม่อย่าปนกันไปแล้วมองให้คนอ่านเนี่ยค่ะมันมั่วไปหมดนะคะ heading ก็คือหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยค่ะต้องเป็นฟอนต์เดียวกันถ้ามันโบก็คือตัวหนักๆ ก็ต้องให้มันเขียนตัวใหญ่ค่ะต้องมันเหมือนกันหมดมันต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนะคะเรซูเม่ต้องให้เคลียร์ต้องให้ละเอียดต้องให้อ่านง่ายๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งซ้ายนะคะของหน้ากระดาษ A4ต้องให้อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้ค่ะต้องเป็นภาษาที่เขียนง่ายๆแล้วก็เป็นภาษาที่ positive นะคะคืออย่าพูดในแง่ลบอย่างเช่นเราจะลิสต์ออกมาว่าเราเคยทำงานบริษัทนี้มาจุดที่เรา achieve คือเราประสบความสำเร็จในด้านนี้มาอย่าลิสต์ออกมาในด้านแง่ลบนะคะคือมีแต่แง่ดีๆแล้วก็เป็น dot point ออกมานะคะ แล้วก็ที่สำคัญจุดหนึ่งของเรซูเม่เรามากๆก็คือแกรมมาโดยเฉพาะที่เราเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเราไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดเองก็แล้วแต่ต้องหา professional guru เนี่ยค่ะทางด้านเขียนเรซูเม่ต้องตรวจเช็คให้แน่ใจค่ะว่าแกรมมาของเราถูกต้องนะ spelling ก็คือการเขียนแต่ละคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะเช็คแล้วก็ให้คนที่เขาเช็คกับเพื่อนเราหรือ colleague ของเรานะคะหรือว่าคนที่เป็นกูรูของเราเนี่ยค่ะเช็คให้ถูกต้องนั่นนะคะภาษาต้องให้ positive นะคะ spelling ต้องให้ดี grammar ต้องให้ดีเขียนให้มันสะอาดสะอ้านะคะแล้วก็อ่านง่ายๆค่ะและที่สำคัญนะคะ update CV ของเราเนี่ยค่ะ CV ก็คือ resume เนี่ยนะคะตัวเดียวกัน update อยู่บ่อยๆค่ะอย่าแบบว่า5ปีแล้วทำงานอยู่5ปีแล้ว5ปีถัดมาจะมามองหางานอื่นแล้วเพิ่งมาอัปเดตอย่างนี้ไม่ได้นะคะคือต้องอัปเดตตัวเรซูเม่ของเราบ่อยๆเนี่ยค่ะก็คือ5ข้อนี้ค่ะที่ดิฉันมองว่าเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วก็คิดแบบซิมเพิลมากเลยค่ะ
โดยปกติแล้วเนี่ยคนไทยก็มีนิสัยอย่างที่สังคมของเราก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเวลาที่มาสมัครงานที่เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมคะตรงที่ว่าเออเราก็ไม่ค่อยพูดว่าเออฉันเก่งอย่างนั้นฉันเก่งอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแล้วก็จะต้องชี้จุดเด่นของเราให้มากขึ้นหรือเปล่าคะ
แน่นอนค่ะนี่คือสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะนิสัยของคนไทยคืออ่อนน้อมอัธยาศัยดีแล้วก็กลายเป็นว่าขี้อายด้วยนะคะเวลาพูดเนี่ยเราจะยิ้มอยู่แล้วในตัวใช่ไหมคะนิสัยของคนไทยเนี่ยค่ะเป็นนิสัยที่คนต่างชาติไม่สามารถมีได้ค่ะคือมันคือเราต้องมั่นใจค่ะในตัวเราค่ะว่าคือความมั่นใจนี่เป็นจุดดีมากๆเลยนะคะไม่ใช่ว่าเรามั่นใจแล้วเป็นการที่เราแสดงออกในจุดเด่นในแง่ไม่ดีอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นนะคะคือฝรั่งเนี่ยค่ะเวลาที่เขามีจุดเด่นอะไรเขาจะแสดงออกมาเขาจะไม่อายค่ะฉะนั้นเราจะต้องบอกตัวเองค่ะว่าถ้าเราอยากได้งานชิ้นนี้หรืออยากได้งานตัวนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดในการไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะให้ผู้ที่สัมภาษณ์เราหรือว่าให้ HR manager หรือว่าdirector หรือผู้จัดการที่เขาสัมภาษณ์เรานะคะให้มองเห็นเราค่ะว่าตัวของเราเป็นอย่างไรนะคะว่าเราเป็นคนที่ร่าเริงเราเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราเป็นคนที่พูดแล้วมีความมั่นใจเราเป็นคนที่ไม่อายแล้วเวลามองนะคะในการสัมภาษณ์จะต้องมองตาคนที่พูดตลอดใช้มือเล็กๆน้อยๆประกอบในการพูดนะคะอย่าใช้มือมากเกินไปนะคะมันจะทำให้งงแล้วก็posture ในการนั่งเนี่ยค่ะเวลานั่งก็ให้นั่งให้ตรงนะคะแสดงจุดที่เป็นตัวของเราค่ะอย่าพยายามเป็นคนอื่นอย่าพยายามมองว่าเพื่อนเราคนนั้นเขาเก่งมากเลยนะเขาประสบความสำเร็จมากเขาจะพูดสไตล์นี้เขาจะนั่งลักษณะนี้เขาจะแต่งหน้าแบบนี้อย่านะคะให้เราเป็นตัวของเราเองที่สุดค่ะแล้วก็การแสดงออกในการพูดจาในการสัมภาษณ์นะคะน้ำเสียงคำพูดรอยยิ้มแววตาที่เรามองต้องมองตลอดแล้วก็มือที่เราใช้ประกอบด้วยสำคัญมากเลยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญมากเลยค่ะในการสัมภาษณ์งานแล้วก็ทำให้ผู้จัดการคนนั้นนะคะเขาเห็นแล้วเขาจะประทับใจในตัวเรานะคะแล้วคุณต้องบอกตัวเองค่ะว่างานนี้เราไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะถ้าเราได้เนี่ยเราจะดีมากนะแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่าท้อนะอะไรเนี่ยค่ะต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่เฉพาะเตรียมพร้อมด้านภายนอกคือแค่เรซูเม่ไม่ใช่เตรียมพร้อมทางเฉพาะแค่การสัมภาษณ์งานนะแต่เราต้องเตรียมพร้อมทางด้านจิตใจค่ะเพราะจิตใจเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะ
ค่ะคุณฮาร์ดคะแล้วในการสัมภาษณ์งานก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับตำแหน่งงานความรู้เกี่ยวกับงานหรือว่าความรู้เกี่ยวกับบริษัทเนี่ยเราต้องเตรียมกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเราควรจะมีการฝึกตอบคำถามคิดคำถามแล้วก็ตอบให้มันดีๆล่วงหน้ามาก่อนหรือเปล่าคะ
ต้องเตรียมตัวให้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้คำว่าไม่เตรียมตัวนี้ไม่ได้เลยนะคะตัวดิฉันเองนะคะก่อนที่จะสมัครงานที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเตรียมตัวตั้งแต่การมองหางานค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะอย่างที่พูดไปกับเตรียมพร้อมตั้งแต่ทางด้านจิตใจก่อนเพราะว่าความเตรียมตัวนี่คือสำคัญมากต้องเตรียมทั้งจิตใจและความพร้อมภายนอกและภายในนะคะเป็นเหมือนกับการรับมือนะคะอันดับหนึ่งเลยเตรียมพร้อมทั้งด้านจิตใจทำบอกตัวเองว่าถ้าไม่ได้งานนี้ไม่เป็นไรนะแต่ต้อง aim for the best คือเราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด expect the worst ถ้าเราไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเสียใจอย่าท้อนะคะนี่คือด้านจิตใจที่สองก็คือ resume ต้องให้เนื้อต้องเช็คมีคนเช็คแล้วต้องให้ดูดีที่สุดเพราะว่า resume ก็คือ product ของเราค่ะคือเป็นการ present ตัวเรานะคะแล้วก็เตรียมตัวในด้านสัมภาษณ์คือ ฝึกแล้วฝึกอีกค่ะเวลาที่เราเลือกงานแล้วนะคะตัวงานนี้แหละเราจะเลือกเราจะสมัครแล้วแล้วต้องเตรียมอีกค่ะเตรียมโทรศัพท์ด้วยนะคะว่าโทรศัพท์แบตต้องให้เต็มนะคะอันนี้คือสำคัญมากด้วยบางคนสมัครงานไปแล้วหลายๆที่มีคนโทรเข้ามาแล้วก็กำลังถูกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์แบตหมดค่ะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะหรือบางครั้งเตรียมสัมภาษณ์ก็คือบริษัทหลายๆบริษัทค่ะเขาจะไม่เรียกเรามาสัมภาษณ์ตัวต่อตัวโดยตรงนะคะจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก่อนว่าน้ำเสียงเราเป็นยังไงเราเป็นคนที่ถูกต้องไหมที่เขาอยากจะเรียกเราไปสัมภาษณ์เจอตัวต่อตัวเพราะว่าบางครั้งบริษัทหนึ่งบริษัทรับแค่หนึ่งคนแต่คนมาสมัครงานเป็นร้อยคนเนี่ยค่ะเขาจะคัดแล้วคัดอีกฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างค่ะว่าเวลานี้ถ้ามี incoming call ก็คือคนโทรเข้ามาเป็นเบอร์ที่ไม่โชว์อาจจะเป็นเบอร์ของบริษัทที่เขาไม่โชว์เบอร์เราจะต้องรีบรับนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยเบอร์ใครก็ไม่รู้โทรเข้ามาไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแม้กระทั่งมือถือก็ต้องให้พร้อมแล้วอีกตัวนึงคือเตรียมความพร้อมทางด้านการสัมภาษณ์งาน1ต้องไปให้ก่อนเวลาค่ะไม่ใช่ไปตรงเวลานะคะไปให้ก่อนเวลาดูเลยว่าถ้าเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์แล้วต้องดูว่า address ที่ไหนไปให้ถูกต้องขึ้นสายอะไรถ้าขับรถไปต้องไปยังไงนะคะไปให้ตรงเวลาแล้วคนที่เราจะไปถูกสัมภาษณ์ด้วยตอนที่เราไปเข้าไปในบริษัทไปถามหาที่หน้า reception เนี่ยต้องไปบอกให้ถูกเขาว่าผู้จัดการคนที่จะมาสัมภาษณ์เราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะแล้วเวลาอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงเตรียมสัมภาษณ์งานเนี่ยฝึกเยอะๆค่ะฝึกต่อหน้ากระจกนะคะดูตัวเองการใช้มือยังไงการพูดยังไงถ้าเขาโยนคำถามแบบนี้มาเราจะตอบอย่างไรถ้าเขาถามคำถามแบบนี้มาเราจะตอบยังไงถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ในคำถามนั้นให้ตรงกับงานถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาในขณะที่คุณทำงานอยู่คุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคุณต้องเตรียมไว้หลายๆคำถามเลยค่ะแล้วก็ถ้าคุณไม่รู้คุณก็เข้าไป Google นะคะไปเสิร์ชได้นะคะทุกวันนี้เราสามารถหาคำตอบได้ทางอินเทอร์เน็ตได้หมดค่ะไปตอบได้หรือนั่งกับเพื่อนสัก2ชั่วโมงนะคะชวนเพื่อนมาทานคอฟฟี่แล้วก็ลองสัมภาษณ์ฉันดูซิแล้วฉันจะทำแบบนี้เธอคิดว่ายังไงลองให้เพื่อนเนี่ยค่ะให้คำแนะนำเราให้เพื่อนหลายๆคนดูค่ะว่าแล้วให้ฟีดแบคกับเราแล้วเราต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวนึงค่ะเวลาที่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วทีนี้พอถึงจุดถูกสัมภาษณ์แล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็การที่เคอะเขินอย่าให้มีถ้ามีนะคะมีอายบ้างหรือว่าตื่นเต้นบ้างในการถูกสัมภาษณ์นะคะให้หายใจลึกๆให้นั่งตัวตรงๆหายใจลึกๆแล้วการที่เรายิ้มเนี่ยค่ะยิ้มกับหายใจลึกๆเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เราลดความตื่นเต้นลงได้เยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะการแต่งกายของเราค่ะในการไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะต้องแต่งกายให้ดีมากต้องการแต่งกายให้ professional ถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานบริษัทไปสัมภาษณ์งานโรงแรมหรือว่าคุณจะไปสัมภาษณ์ sales manager หรือว่า sales assistant นะคะคุณต้องแต่งตัวเป็นสูทไปนะคะใส่รองเท้าส้นสูงต้องใส่ถุงน่องสีอะไรต้องแต่งหน้าทำผมให้มันถูกกับงานนะคะหรือว่าถ้าคุณจะไปสัมภาษณ์เป็นเชฟนะคะกับบริษัทหรือกับโรงแรมที่เขาเปิดเชฟนะคะตำแหน่งสักตำแหน่งนึงไม่จำเป็นต้องแต่งสูทก็ได้ค่ะแต่งตัวให้เป็น formal แต่ไม่ต้องไม่ casual เกินไปไม่ formal เกินไปใส่รองเท้าแบบปิดนะคะคือต้องให้มันออกมาสไตล์ของเราค่ะแต่ห้ามใส่กางเกงยีนไปนะคะห้ามใส่กระโปรงสั้นๆไปหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสิ่งไหนที่ present ตัวเราเองให้ดีที่สุด professional ที่สุดต้องทำแบบนั้นนะคะ
ค่ะคุณฮาร์ทครับคนไทยที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยปัญหาหลักเลยก็คือไม่มีประสบการณ์ในออสเตรเลียแต่มีประสบการณ์ที่เมืองไทยทำยังไงตรงจุดเนี้ยค่ะเราจะใช้จุดเนี้ยเป็นแทนที่จะเป็นจุดด้อยเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นจุดแข็งยังไงได้บ้างคะ
ทำให้เป็นจุดแข็งได้เลยค่ะคือประสบการณ์จากที่เมืองไทยนะคะลิสต์ออกมาที่เราประสบความสำเร็จอะไรบ้างที่เมืองไทยนะคะอย่างเช่นในเรซูเม่นะคะก็คือ key achievements ลิสต์ออกมาค่ะว่าเช่นเราเคยวอลันเทียร์นะคะที่เมืองไทยเราช่วยยกตัวอย่างนะคะง่ายๆเราช่วยฟันเรสซิ่งที่เมืองไทยอันนี้คือเราทำงานในคอมมูนิตี้เราวอลันเทียร์อะไรลิสต์ออกมาได้ค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องให้ตรงกับงานนะคะแต่ว่าให้เอาจุดเด่นของเราเนี่ยค่ะออกมาเพราะว่าทุกบริษัททั่วโลกค่ะไม่จำเป็นเฉพาะที่เมืองไทยเท่านั้นไม่ใช่ที่ออสเตรเลียเท่านั้นค่ะเขาจะมองว่าคุณสมบัติของตัวเราค่ะที่มีอยู่อย่างเช่นด้าน customer service ด้านadministration ด้าน managing ก็คือการบริหารงานหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นผู้จัดการที่บริษัทที่เมืองไทยมาก่อนแล้วเราเคยบริหารคนมาบริหารทีมมาลิสต์ออกมาค่ะเป็นจุดเด่นได้ทั้งหมดเลยค่ะ
ค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณฮาช่วยฝากถึงคนไทยที่กำลังหางานทำในขณะนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อาจจะกำลังท้อใจนะคะ
เป็นเรื่องปกติเลยนะคะในขณะที่ฉันพูดอยู่ก็ยิ้มไปด้วยนะคะเพราะว่าเคยเป็นมาเหมือนกันค่ะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะโดยเฉพาะการหางานที่เมืองไทยยากแล้วนะคะมาหาที่นี่ก็ยากมากกว่าเพราะเราต้องมาแข่งขันกับคนพื้นเมืองที่นี่กับคนที่ออสเตรเลียที่นี่กับคนที่เข้ามาอยู่สุขวันมากกว่าแล้วก็ภาษาเขามากกว่าเราแต่อย่าให้มองว่าอันนั้นเป็นข้อเสียของเราไม่ใช่นะคะให้มองหาจุดเด่นของเราค่ะอย่าท้อนะคะถึงแม้ว่าท้อแต่อย่าถอยนะคะแล้วก็ให้เรามองหาเพื่อนที่เขาให้กำลังใจเราค่ะเพื่อนคนไหนที่ให้กำลังใจเราเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขานะคะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่ค่ะหรือว่าไม่จำเป็นนะคะว่าอย่าบอกตัวเองค่ะว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันภาษาไม่ดีนะฉันไม่มีประสบการณ์นะฉันไม่มีเพื่อนเยอะฉันไม่รู้จักใครเลยอันนี้ดิฉันได้ฟังมาเยอะมากเลยค่ะคนมาคุยกับดิฉันนะคะโทรมาหาคำปรึกษาบอกว่าพี่ฮาร์ทคะน้องฮาร์ทคะคุณฮาร์ทคะทำยังไงคะดิฉันไม่มีเพื่อนเลยดิฉันไม่มีประสบการณ์เริ่มยังไงก่อนดิฉันบอกกับทุกคนไปเลยค่ะว่าอันดับหนึ่งต้องบอกตัวเองค่ะว่าให้คิดบวก be positive นะคะสิ่งที่คนต้องการจะได้มามันอยู่ที่ mindset ค่ะ mindset ของเราว่าเราต้องบอกตัวเองค่ะว่าเราทำได้นี่เมื่อทุกคนทำได้สองเราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านเรซูเม่ทางด้านการสมัครงานให้ดีที่สุดแล้วสาม just do it ทำไปเลยค่ะลงมือทำค่ะแล้วก็อย่ารอเวลาค่ะขอบอกเลยค่ะว่าคนเราหลายๆคนนะคะคนไทยรอเวลาค่ะว่าให้เราพร้อมก่อนให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทำไม่นะคะไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะเริ่มลงมือทำก่อนที่เราจะพร้อมแล้วฝึกฝนประสบการณ์ไปเรื่อยๆในขณะที่เราลงมือทำค่ะความรู้ประสบการณ์จะมาเองความมั่นใจจะมาค่ะแล้วก็ให้อยู่กับคนที่เขาให้ความรักและกำลังใจเราค่ะแล้วก็ตรงนั้นค่ะจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้งานในสิ่งที่เราอยากได้นะคะ
ค่ะเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณฮาร์ทเสมอใจเพียรชัยสงนะคะที่มาคุยกับรายการ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณคุณนกมากค่ะที่ให้เวลาถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai